Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. 14 iulie este Ziua Națională a Franței. Discutăm despre acest lucru. Cum a început? A început cu căderea Bastiliei pe 14 iulie 1789, simplu de ținut minte, cu 200 de ani înaintea Revoluției din România. Din 1989, ei au avut-o în 1789, nu că am fi noi cu 200 de ani în urma lor, nici vorbă, dar ei au avut Revoluția în 1789, marea lor Revoluție. Împreună cu Gicu Farcaș, care locuiește în suburbiile Parisului, dacă știți echipa de fotbal Paris Saint-Germain, acolo locuiește. Bine ai venit, Gicu, în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit.
Spune-ne, te rog, despre momentul 1789, căderea Bastiliei, ce s-a întâmplat atunci în Franța, cum au schimbat traseul și, într-un fel, căderea Bastiliei, văd că, de fapt, continuă și în zilele noastre, de la Revoluția Vestelor Galbene, la Revolta Tinerilor din suburbiile Parisului, chiar din aceste zile. Spune-ne cum a început perioada aceasta de Revoluție în Franța.
A început totul de la taxele foarte mari, erau foarte multe impozite, populația era foarte săracă, dar nu mai aveau cu ce supraviețui. Este și astăzi Franța, impozitele ei, care sunt enorm de mari peste tot, e clasa politică. Plătește totul. Ce bogați au destul ca să poate penteze puțin, dar clasa de mijloc e cea mai afectată în legătură cu impozite. Și totul s-a adunat și la un moment dat o răbufnit. Și când îi dai ocazia la om, îi doar nevoie de o scânteie, după aia s-a propagat toată țara.
Problema a fost și atunci și acum de impozite. Oamenii erau nemulțumiți, lucrau pentru monarhie atunci.
Lucrau pentru stat, dar să supraviețuiești, da. Am mult la monarhia și închisoarea Bastile era considerată ca și închisoarea privată, pot să spunem așa. Dacă regele vrea să scape de tine, dacă avea probleme regele cu tine, era el în Bastilia. Și odată ce a ajuns acolo, toată lumea știa că nu mai avea cale de ieșire. Deci nimeni nu ieșea viu din Bastilia.
Dar,
deci cam asta era aici.
Da, dar în momentul când revoluționarii au cucerit Bastilia, nu erau prea mulți închiși acolo, erau, cred că, vreo 7 și nici măcar nu erau pe motive politice. Dacă știu, numai vreo 2 erau pe motive politice. Restul pe motive de morală și cum era în zilele respective.
Da, da, pentru că deja au început să se cape. De atunci chiar nu erau mulți, dar a rămas totuși un simbol. A rămas un simbol al regelor și de-aia ori intrat oamenii în Bastilia, ori demolat o piatră cu piatră. Din piatra ei s-a făcut un pod, podul la Concord, care e totuși un simbol pentru că la Place de la Concord a fost decapitată Maria Antoinette, Luis al XVI-lea. Și când trece podul la Concord, în fața lui e Palais Bourbon, astăzi Parlamentul. Deci e o legătură între monarhie și republică.
Spune-ne în zilele noastre, de ce francezii continuă să fie foarte revoluționari?
Da, deci e o problemă iară că ar trebui să ne mutăm în istorie. La noi în Franța se practică foarte mult să bagi praf sub covor, să spune în România. Știi? Deci dacă ai o problemă, încerci să o eviți cât mai mult, poate că până la urmă nu mai ai nevoie de asta.
Și unele probleme, într-adevăr, se întâmplă că le eviți și după aceea nu mai ai nevoie să le mai rezolvi, dar cu altele nu se întâmplă așa, ce explodează.
Da, și asta a fost problema, pentru că după al doilea război mondial, Franța a dus foarte multe forțe de muncă ieftine din coloniile lor, ne referind din Africa, de marocani, arabi și tot. Pe care au dus să le facă lor muncă de jos, dar nu i-au integrat niciodată. E, problema e că copiii lor au crescut. Deci cetățeni francezi, dar nu sunt pe grad loc. Foarte mulți nu știu franceză. Și statul îi ține pe
deci,
ei.
Deci ei sunt copii născuți în Franța și nu știu franceză.
Foarte mulți sunt copii născuți în Franța pentru că s-au creat zone, cum ar veni, unde erau doar ei.
Stat în stat.
Stat în stat. Cam așa ceva. Nici poliția nu intră, nici nu au ce face acolo, sunt numai arabi, nu-i interesează, dar noi îi lăsăm acolo. Și problema când ai așa mai multe, când toate orașele mari au cartiere din astea, care acum au înțeles că e o problemă și încearcă să le separe, acolo deja se creează cultura lor. Deci ei sunt Franța, dar ei vorbesc arabă, ei sunt musulmani, ei n-au nicio legătură cu Franța, nici cu cultura franceză, nu merg la școală franceză. Și atunci lor le este suficient o mică scânteie ca să le dai, ca să urească Franța. Nu trebuie un motiv foarte întemeiat.
Dar la aceste revolte participă și francezi care sunt din familie, care sunt francezi din familie?
Deci, deocamdată, în câte știu eu, acolo, deci majoritatea celor care au participat sunt de origine franceză din naștere, ca să spun. Da. Da? Sunt copii ai arabilor, marocan, tot pentru alte nații, care au fost bunicilor aici, copiilor aici, egal sunt francezi. Deci nu poți să spui că sunt marocan, spui că sunt algerieni, nu poți să spui că sunt. Doar că sunt acte, de cum spun.
Care este motivul pentru care acum se petrec aceste revolte? Deci, continuu, de la vestele galbene în urmă cu câțiva ani.
Chiar de la uciderea unui băiat, care de fapt era cunoscut de poliție, nu a fost prima oară când l-a arestat, dar cum e minor, nu poți să-i faci mare. Deci era la o a șaptea parte de conducere fără permis, care deja... Deci nu mai respectul față de autorități acum. Deci m-a oprit poliția și asta este, plec mai departe, nu pot să fac nimic. Și l-a oprit acum, era suspect cu droguri.
Deci era a șaptea oară a șaptea oară prins conducând fără permis.
Exact. La noi în Franța, dacă te prinde fără permis și ești major, cel mai grav poți să te oblige ca să faci permisul.
Deci nu ți se întâmplă nimic rău.
Primești o amendă, dar ei zic, măi, decât să nu îl lăsăm, cum ar veni, să nu-și facă permis, mai bine îl obligăm să-și facă permisul, că atunci mai mult câștigă decât ca el să nu aibă niciodată permis. El tot o să conducă. Odată ce l-ai prins fără permis, a doua oară l-ai prins fără permis, e clar că omul să conducă și dacă e fără permis. Deci e de preferat că omul să-și facă permis, să intre în legalitate, se câștigă toată lumea, câștigăm noi, câștigă el.
Da, dar a fost, până la urmă, băiatul acesta a fost împușcat, deci a fost împușcat mortal de polițiști.
Exact, a fost împușcat mortal, din câte am înțeles în spusele polițistului, vrea să-i tragă în picior. Dar în momentul când l-a somat, era cu pistolul îndreptat la lui de ceva timp, el a accelerat mașina. În momentul când a accelerat, polițistul s-a tras. L-a prins direct în piept. Deci a fost mortal pe loc. Deci s-a dus în primul stâlp, s-a oprit mașina în primul stâlp. Era un Audi RS cu număr de Polonie. Pentru că în Franța nu poți să închiriezi mașina dacă nu ai pe vârsta legală. Și atunci închiriezi cu număr 3. De nu-ți cere atâtea acte.
Și de atunci revoltele nu se mai termină. De atunci revoltele nu se mai termină în Franța.
S-a terminat. S-au potolit. Cel puțin în legătură cu el. Problema e care toți care au ieșit la revoltă erau majoritate minori. 16, 17, 18 ani, 19 ani. Problema e că au început revoltele acasă. În vecinătate. Și asta a făcut umbră, s-au făcut deranjat pe cei care vindeau droguri. Dele droguri, poliția intervenea acolo, ei nu mai puteau să-și facă treaba. Asta au spus-o și la televizor la noi, la francezi. S-au potolit din cauza dealerilor, s-au potolit din cauza poliției. Poliția nu a reușit să-i controleze. Și puteau să arestezi un minor și ce să-i facă? Lași a doua zi pentru că e minor. Nu poți să-l acuză nimic.
Deci, teoretic, dealerii de droguri au oprit revoltele, așa?
Da.
Neoficial.
Da. Neoficial, cam ei au intervenit și ei au oprit tot ce se întâmplă.
Da.
Până la urmă a fost o revoltă, nu pot să spui că a fost o revoltă, că au atacat magazinii, au atacat Carrefour, au atacat Lidl. Ce legătură are lanțul de magazin Lidl cu revolta? Deci nu are nicio legătură. A fost un motiv ca să... Poți să fur pe gratis, vorba aia.
Da. Cum au fost zilele naționale ale Franței, ziua de 14 iulie, în ceilalți ani? Cum îți amintești? Cum se serbează acolo?
Multe pregătiri, paradă militară, zile de fast, pregătiri înainte cu o lună înainte. Deci e o zi importantă pentru Franța, e o zi în care ar vrea să fie cu fast și cu, cum se spune. La noi, la francezi, avem și o, cum se spun, aroganță, în primul rând, francezi foarte aroganți și foarte mândri. Deci ne place să ne dăm mari. Deci parada militară cu tot ce avem mai bun. Deci focuri de artificii, tot ce e mai bun în Franța, de 14 iulie.
Care este mai sărbat? Ziua Națională a Franței sau sărbătorile creștine? Crăciunul, Paștele sau sărbătorile creștine sunt doar ceva marginal?
Acum depinde pe cine întrebi, ce privință întrebi chestia asta.
În Paris, de exemplu, care este mai sărbată?
Bun, Crăciunul se sărbează cu o lună înainte, încep deja sărbătorile de Crăciun. În data de 1 decembrie, se aprinde luminile pe Champs-Élysées, totul e podobit, totul e frumos, încep reducerile. Crăciunul e pe o perioadă mai lungă, în funcție spiritului vărat, dar el se sărbează mult mai mult. Pe când ziua Franței, este pregătit foarte mare, cu 2-3 luni, dar cam o lună înainte deja se închide seara Champs-Élysées, se fac repetițiile cu asta, dar durează o zi. Mâine, uita totul. Și în schimb, Crăciunul e mult mai special.
Da, mă bucur, mă bucur. Ultima întrebare spre sfârșitul interviului nostru. Cum este creștinismul în Franța? Știu că atunci la Revoluție au luat o prostituată din Franța, au pus-o în fruntea mulțimii, îi spuneau rațiunea, ne închinăm rațiunii. Deci era într-un fel o revoltă și împotriva bisericii catolice și a creștinismului în general din Franța. Cum este creștinismul acum? Cum a fost atunci, cum este acum?
Creștinismul acum depinde și asta de zone. Deci încă mai este creștini practicanți în Franța. Mă refer și la catolici practicanți, mă refer la protestanți. Nu putem să spunem că toată Franța e islamică. E totuși o istorie catolică în Franța, se mai păstrează, dar e mult mai slăbită decât a fost înainte. Trebuie să recunoaștem faptul că musulmanii sunt mult mai, pot să spun, îndoctrinați de mici sau de la iniții, ei știu deja că nu au voie să mânce porc și că nu mănâncă bomboane de, dacă duc copiii dulciuri, întreabă să dau gelatină de porc sau ceva înăuntru la 4-5 ani. Pe gândea mei, dacă le spui multe chestii, știu un general din Biblie, dar nu pot să spun că știu aprofundat sau sunt multe chestii. Și vorbesc de-a mei care totuși învățăm într-un spirit creștin și știu ce înseamnă Dumnezeu și știu ce înseamnă biserică. Nu vorbesc de oameni care și doar cu numele. Păi când ei musulmani, au o cultură de mici și învață mult mai rapid. Dar nu putem să spunem că Franța e islamică. Deci e creștină, dar din ce în ce mai mult e și ateie. Bătrânii care totuși păstrează încă tradiția și merg la biserică și așa, au fost asociate mult și cu politica și cu conducerea și a fost o problemă aici, pentru că se considera biserica pură de oameni și era, nu era bine văzută. Încearcă să schimbi imagini, dar acum au apărut și scandale pedofili din biserică și toate astea și foarte mulți sunt împotriva bisericii catolice. E greu să le vorbești cu Dumnezeu când ei consideră că tot una ești catolic, dacă crede Dumnezeu, ei nu fac diferență catolic, între ortodox, între reformat, între baptist. Pentru ei, dacă vorbești de Iisus, e creștinism. Ceea ce, într-un fel, e normal. Dar e greu. E greu să spun că e doar creștin.
Bisericile românești din Franța, bisericile penticostale, baptiste, creștine după Evanghelie, neoprotestante, reușesc să rămână aproape de Biblie, aproape de valorile creștine?
Eu cred că da. Eu cred din cauza numărului de oameni care se întorc la Dumnezeu. Deci provin dintr-o biserică destul de marișoară. Deci în timpul pandemiei a fost ca și o revelație pentru mulți din la biserică să pună întrebarea de ce am venit în frate. Noi am venit în frate să facem bani. Da, bani am făcut. Am venit să ne facem o casă, ne-am făcut. De ce mai stăm în Franța? S-au întors foarte mulți înapoi. Deci ori plecat din biserica noastră, sute de familie, ori plecat înapoi în România. Am crezut că în momentul în care se deschide biserica, pot să fie goală. Nici vorbă, să mulți biserica cu 30%. Pentru că tot așa foarte mulți dar noștri, ortodoxi, patru-ortodoxi, așa, au rămas acasă și ce să facă? Hai să vedem, hai să întrebăm, să îmbotez copii, să fac altă. Noi nu avem dominațiune de medicostar sau ăsta. Și la fiecare botez, și avem botezul în 2-3 luni, avem 23 de candidați, din care 1-2 pipeneră de la noi, pot să spună, copii de-a noștri. Restul toți care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, care au auzit de Dumnezeu în față.
Deci în bisericile, bisericile neoprotestante se botează doar adulții, nu se botează copiii. Sau, mă rog, cei care pot să mărturisească ei, personal, credința
care
lor.
Care știu ce înseamnă botez, care știu să aleagă între bine și rău.
Da.
E o alegere care faci în mod conștient.
Mulțumim frumos! Să dea Dumnezeu binecuvântare peste Franța, peste românii din Franța, peste francezii din Franța, peste arabii, musulmanii, peste toată Franța. Cu ocazia zilei de 14 iulie, căderea Bastiliei, dar într-un fel a fost un fel de rescriere a sufletului. S-a încercat rescrierea sufletului. Franța a rămas de-a lungul celor 200 de ani, două secole de atunci, mai bine de două secole, a rămas vârf de lance în ceea ce privește ateismul. Și
Da.
Mulțumim frumos, Gicu Farcaș a fost împreună cu noi în emisiunea La Ordinea Zilei. Domnul să vă binecuvânteze. El locuiește în Saint-Germain, undeva lângă Paris, dacă știți echipa de fotbal. Am vorbit despre 14 iulie, Ziua Națională a Franței, căderea Bastiliei și ce se întâmplă în aceste zile în Franța, că Bastilia tot cade în Franța, așa, între ghilimele, din când în când. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu,
la revedere!
La revedere.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.